Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме: смяротная галадоўка Сергея Каваленкі, грамадскі рэзананс і яго адсутнасць. Сага аб невыязных, перадавыя рабочыя супраць санкцыяў развязу. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Сергей Абламейка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык. Чарговы выпуск зоны свабоды сёння ў эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы.
На гэтым тыдні працягвалася прымусовае сілкаванне палітвязня галадоўніка Сергея Каваленкі. У Беларусі галадоўка, палітычная галадоўка пратэсту, справа не новая. У чым, па-вашаму, асаблівасць і значэнне галадоўкі Сергея Каваленкі?
Сергей асуджаны быў за даволі незвычайную рэч, за вывешванне сцяга, каторы быў не так даўно яшчэ дзяржаўным сцягам Беларусі. Гэта асаблівая адчувальная пытанне для нацыянальна-свядомай часткі грамадства, і адпаведна незалежныя медыі так акцэнтуюцца на гэтай сітуацыі, паколькі лічаць, што Сергій быў незаконна асуджаны, бо проста рэч павесіць сцяг на ёлцы, за што ж тут судзіць.
Сергій, з вашага пункту гледжання, у чым асаблівасць гэтай галадоўкі? Бо палітычныя прычыны палітычнай галадоўкі былі раней, вы таксама ў ёй удзельнічалі, в адной з іх звязана якраз з рэферэндумам у справе сцяга і дзяржаўнага герба.
Асаблівасць гэтай галадоўкі ў тым, што яна сімвалічная. Ён галадуе за сімваль, галадуе за сцяг, і вось гэта, я думаю, выносіць асобу Сергія Каваленкі на ўзровень тых фігураў, якія мае кожная нацыя, якія застаюцца ў гісторыі нацыі, незалежна ад вынікаў. Хаця, калі гаварыць пра вынікі, я вельмі спадзяюся, што альбо ён спыніць сваю галадоўку, альбо ўлады пойдуць на выкананне ягоных умоў.
Для ўлады, скажам, Юры, як бы адказалі, чым значэнне этой галадоўкі Каваленкі? Навогуле я заўважаю?
Яна сапраўды яе заўважае. Гэта першы выпадак найноўшай гісторыі Беларусі. Такое бывало в советские часы, але вось с 91-го года не бывало, калі уживается штучное харчаванне. Гэта свечыць про, па-першае, стан жыцця человека, что ён, ну, уже на меже смерти. Здаецца, были довольно протяглые голодовки, скажем, была голодовка Алтуховича, нават некалькі голодовок.
Голодовка Казоліна.
Голодовка
так сама
Казоліна.
Протяглая.
Але, ну, в дадзены выпадку, ведаеце, тут же и ад организма залежит. Человек может и меньше голодать, але быть на мяжы смерці, і тое, што пачалі штучнае харчаванне. Прычым, варта сказаць, што, скажам, в СССР штучнае харчаванне пачыналі даволі хутка. Тобто, чалавек, скажам, 2-3 тыдні пагаладае і пачыналі незалежна ад стану яго здароўя.
А можам мы нагадаць некалькі галадовак вядомых савецкого часу?
Ну, была вядомая галадовка Владзіміра Буковскага, вось он распавядаў нам у інтэрв'ю, як яго праз наздрю кармілі. Былі галадовкі Сахарова,
это асабліва, відаць, самая знакамітая якраз галадоўкі акадэміка Сахарова з прымусовым харчаваннем менавіта.
Прычым лекары, пачынаючы прымусовае кармленне, сказалі Сахару літаральна наступнае: «Умерець мы вам не дадзім, но інвалідам здзелаем».
А тут, гледзячы па ўсім, пачалі гэтае харчаванне, калі, ну, ўжо было ясна, што калі яго не карміць, он проста памрэ. І вот в этом сэнсе у нас на радыё была дыскусія такая, ну, завочная дыскусія Александра Казуліна і Зянона Пазняка. Казулін лічыў, што ўсё ж такі яму дадуць памерці, і это будзе папярэджанне ўсім, што, маўляў, нічога вы сваёй галадоўкай не даможацеся. А Пазняк лічыў, што яго ўсё ж такі давядуць да мяжы, але перайсці мяжу яму не дадуць, таму што, ну, кроў на руках, нябожчык, турме, это кепска.
Не гледзячы, ці наадварот, это высновы з таго эфекту, ці рэзанансу, ці водгуля, якое мела знікненне вядомых палітыкаў, якіх, канешне, давно ўжо нема ў жывых. Адна рэч, якая прыцягнула ўсеагульную увагу ў сувязі з сітуацыяй Сергія Каваленкі, гэта рэакцыя на яе высокапастаўленага іерарха каталіцкай царквы. Падчас прэсавай канферэнцыі ў Менску аднаму з кіраўнікоў касцёла ў Беларусі, мітрапаліту Менска-Магілёўскаму Тадэушу Кандрусевічу, задалі пытанне пра стаўленне да гэтай сітуацыі менавіта каталіцкай царквы. Вось што ён сказаў: «Мы служым усім людзям і молімся за ўсіх людзей. Справы палітычныя – гэта справы палітычныя. Мы займаемся духовным акармленнем людзей». Ён таксама сказаў, што касцёл не падтрымлівае галадовак, поскольку контекст был вельми ясно, значит, не подтримливая и голодовку Сергея Коваленко. Это выкликало довольно широкий розголос и в политических осиротках, и в осиротках верников. А Сергей, как бы вы потлумачили, что означает выказывание Кондрусевича? Что на самом деле означает позиция церкви? Есть там позиция просто человека, это официальная, некая теологичная чисто подход до справы?
Я думаю, что в заяве архиепископа Кондрусевича первоважала не теология, а, конечно, политика. Треба добра ведать реальное становище католической церкви Беларуси, а оно у соправности мало чем отрознивается от становища, например, протестантов у Беларуси. Вельми шмат обижавання, у католики с тяжкостью здобываются, а частей за все не здобываются, дозволы на будовництво храмов. Святаров не хапая, и, отповедно, они вымушены запрошать святаров за мяжи. А і от гэта якраз сітуацыя, калі ўлады трымаюць католікаў на гачку такім. Нешта будзе не так сказанае, ксяндзоў вышлюць.
Але скажыце, як гэта стасуецца з візітам Александра Лукашэнкі ў Рым і сустрэчам з папам Бенедыктам? Як гэта стасуецца з запросінамі папы наведаць Беларусь?
Гэта таксама палітыка. Лукашэнка цудоўна ведае, што папа не прыедзе ў Беларусь, пакуль на гэта не дасць згоды патрыярх маскоўскі. Гэта ўсяго толькі палітыка. Лукашэнка на той час вырашаў канкрэтныя свае палітычныя задачы, а ў рэальнасці католікі знаходзяцца ў даволі цяжкай сітуацыі.
Давайце ў дакументы. Правільна вас разумею, выказванне Кондрусевича это выказывание политика, який в этой ситуации не хочет вмешиваться и погоршить ситуацию там, своей паствы, своей церкви, якая может быть погоршена у вынику, скажем, некого спочувального, навод не эмоционального, а этичного.
Я бы сказал так, что это заява не политика, а иерарха, который отчувает отказность за миллионы людей и за организацию. И его главная задача, как он это разумеет, окормлять этих людей, значит, венчать, ховать, хрестить, не духовно их окормлять. А Коваленко гэта выразна палітычная праблема, і кантэкст ад яго чакалі нечага. Ён сказаў, іншая справа, што ён мог сказаць трошку інакше. Напрыклад, ён мог сказаць, паколькі мы супраць галадовак, мы супраць таго, што людзі наносяць шкоду свайму здароўю, дык мы заклікаем Сергія спыніць галадовку. Ён гэта не сказаў. Магчыма, трошку у яго гэта так атрымалася, але ў прынцыпе чакаць ад яго, што ён выступіць у абарону, нельга было, канешне. І дзве рэчы. Па-першае, такіх заяваў можна чакаць ад асобных святароў. Можа, ёсць людзі, каторыя ў царкве, каторыя гэта яшчэ скажу. А другая рэч, каторая пацвярджае нашы высновы, што на заўтра ж было заяўлена, што каля 20 ксяндзоў атрымалі працяг візаў у Беларусі. Так сказаць, улады адразу прынялі гэтую пазіцію.
У эфіры «Зона свабоды». Тэмы выпуску – галадоўка Сергея Каваленкі і пазоў супраць Віктара Івашкевіча.
Сергей, ставление церквы и особных святаров до политических процессов разное. Мы памятаем святаров, которые были диссидентами у разных церквей. И католической у Польши, и у православной, русской православной у России. Как с вашего пункта глядения, какой политический резонанс вот такого выступа керовника костела?
Все то, что теперь сказал Сергей, и, видать, это саправды мае певные реальные подставы, все это свечит, что в данном выпадку иерарх поводит себе не як духовны вышэйшы сан, а як адміністратар. Так, дапушчальныя такія паводзіны як адміністратар. Я скажу нават больш. Ён паводзіць сябе як, можа быць, разумны палітык, які намагаецца ўратаваць сваю царкву. Але калі ён паводзіць як палітык, тады ён стаіць у шэрагу палітыкаў. Только, правда, у дадзеным выпадку не там, где стоять там Лебедько, Беленький, Миленкевич, Северниц, а там, где стоит Лукашенко, Макей, кто там, Жадобин и гэтак далей. Ён, мне здаецца, не усвядомив, ці не пожадав усвядомить, что люди чакают от яго слова не як администратора, а як от духовника. Мы маем приклады, калі керовник значно больш высокого рангу, поводзіў сябе значна больш смела.
Што вы маеце на
увазі? Я маю на увазі тое, з чаго пачаў свой пантыфікат папа Ян Павел II, які сказаў: «Не бойцеся». А ў яго таксама была паства ў Савецкім Саюзе, ў сацыялістычнай Польшы. Ён мог сказаць, знаеце, я прыеду, трэсаць, я буду вельмі сябе асцярожна паводзіць з Ярузельскім, бо ў мяне там дзясяткі мільёнаў вернікаў, я мушу пра іх думаць. Не, ён прыехаў і паводзіў сябе зусім інакш. Мы кажам пра пантыфіка, мы можам прыгадаць і ксэнза Папелушку, які падтрымліваў салідарнасць і быў забіты.
Тут супярэчнасці няма. Асобныя святары, і мы пра гэта ведаем, выказвалі сваё стаўленне. Юры, недавно мы абмяркоўвалі дыпламатычную сітуацыю, сходную з тым, што адбылося. Это выказванне новага ізраільскага амбасадара ў Менску, які на пытанне пра палітвязню сказаў, што ён нічога пра іх не ведае, што ему трэба пачытаць газеты, або і апроч усяго яшчэ ў газетах ён ведае, як усё пішуць, бо ён сам журналіст. І это выклікала даволі рэзкі скандал у Беларусі, у дыпламатычным асяродку, сярод сем'яў палітзняволеных. І дайшло гэта да Ізраіля. Некаторыя абаранялі, некаторыя не. Ёсць тут падабенства гэтай сітуацыі?
Я не пагаджуся хутчэй з Сергеем, таму што мне здаецца, што акрамя вось тых практычных чыннікаў, пра якія вось казаў Сергей Абламейка, ёсць і ў гэтым рашэнні і канцэптуальныя моманты, бо якраз тут бы я запярэчыў Сергею Навумчыку, якраз вось у такіх патрабаваннях да царквы, да іерарха, ёсць якраз прыпадабненне царквы, ну, я не ведаю, некай праваабарончай арганізацыі ці палітычнай партыі, вось яна павінна выказацца. Ведаеце, я бы сказаў так, што царква выказвалася і, дарэчы, нават і па галадоўках выказвалася, але калі гэта тычылася веры, каб, можа, больш падкрэсліць вогуле вось сэнс таго, што я хачу сказаць, канцэпту, ну, вось юдэйскія паўстанцы на пачатку нашай эры, я думаю, таксама былі вельмі незадаволены, абураны тым, што Христос не заклікаў, скажам, да паўстання супраць рымскіх акупантаў, не заклікаў да міласці, да змагароў, якіх рымляне распіналі, і яны лічылі яго лезнездраднікам. Чаму вот ён не сказаў сваё слова ў абарону?
Я хацеў,
але ну, прынцып адказ вельмі просты быў Христа. Царствие маё не ад свету гэтага.
Юра, ты кажаш пра паўстанне, ці вось іерарх казаў пра палітычную сферу. Я баюся, што мы вось сапраўды ўваходзім у палітычную сферу, абмяркоўваем, так сказаць, заявы іерарха менавіта ў кантэксце палітыкі. А тут, у выпадку з Каваленкам, справа не ў палітыцы. Каб ад епіскапа патрабавалі ацэнкі там удзелу ці не ўдзелу выбараў, ці, скажам, некіх, так сказаць, допуску там міжнародных назіральнікаў на выбары, вот гэта палітыка. Тут пытанне жыцця і смерці. Гаворка ідзе пра жыццё і пра смерць. І гэта ўжо зусім іншая плоскасць.
Я прывёў прыклад. Рымляне падчас сваіх, так сказаць, акцый вазмездзя распіналі па 3000 чалавек пад Іерусалімам. Христос ніколі не казаў пра тое, што вот, маўляў, акупанты, гвалт і гэтак далей.
Адкуль ты ведаеш, што ён не казаў?
Ну, я Евангелія чытаў.
Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Сергей Абламейка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык.